Глава 5. Ова е книгата на родословието Адамово. Кога Господ го создаде човекот, го направи според Божјото подобие, создаде машко и женско. А кога ги создаде, ги благослови и ги нарече човек. Кога на Адама му беа 130 години, му се роди син, сличен нему, според неговиот лик и подобие. Му го даде името Сит. По Ситовото раѓање, Адам живееше 800 години и му се родија уште синови и ќерки. Адам поживеа вкупно 930 години, потоа умре. Кога на Сит му беа 105 години, му се роди Енос. По Еносовото раѓање, Сит живееше 807 години, па му се родија уште синови и ќерки. Сит поживеа вкупно 912 години, потоа умре. Кога на Енос му беа 93 години, му се роди Кенан. По Кенановото раѓање, Енос поживеа 815 години, па му се родија уште синови и ќерки. Енос поживеа вкупно 905 години, потоа умре. Кога Кенан имаше 70 години, му се роди Малалеил. По Малалеиловото раѓање, Кенан поживеа 840 години и му се родија уште синови и ќерки. Кенан поживеа вкупно 910 години. Кога Малалеил наполни 60 години, му се роди Јаред. По Јаредовото раѓање, Малалеил поживеа 830 години, та му се родија уште синови и ќерки. Малалеил живееше вкупно 895 години, потоа почина. Кога Јаред имаше 162 години, му се роди Енох. По Енеховото раѓање, Јаред живееше 800 години, па му се родија уште синови и ќерки. Јаред живееше вкупно 962 години, потоа умре. Кога на Енох му беа 65 години, му се роди Матусал. Енох одеше со Бога. По Матусаловото раѓање, Енох живееше 300 години и му се родија уште синови и ќерки. Енох поживеа вкупно 365 години. Енох одеше со Бога. Потоа исчезна. Бог го зеде. Кога Матусал имаше 187 години, му се роди Ламех. По Ламеховото раѓање, Матусал живееше 782 години, па му се раѓаа уште синови и ќерки. Матусал поживеа вкупно 969 години и умре. Кога Ламех наполни 182 години, му се роди син. Му го даде името Ное, велејки: овој ќе не утеши во трудот и во напорот на нашите раце, од земјата која Бог ја проколна. По Ноевото раѓање, Ламех живееше 595 години и му се раѓа уште синови и ќерки. Ламех поживеа вкупно 777 години, потоа почина. Откако Ное поживеа 500 години, му се родија Сим, Хам и Јафет.